Bună dimineața! Numele meu este Alex Ilie. Sunt director executiv pentru Alianța România Fără Orfani și sunt deosebit de onorat să împărtășesc cu voi în dimineața asta câteva lucruri. Trebuie să spun că știu destul de multe despre biserica voastră prin prisma câtorva prieteni foarte buni pe care i-am aici. De asemenea, trebuie să spun că îmi doream de mult să vă cunosc mai bine. Mai ales pentru că de-a lungul anilor am fost foarte binecuvântați de slujirea voastră în diferite contexte. Un număr semnificativ de voluntari au fost alături de noi, fie că vorbim despre 2 iunie, ziua adopției, fie că vorbim despre alte evenimente sau acțiuni pe care le-am făcut cu Alianța România Fără Orfani. Nu totdeauna, știu că în biserică la voi sunt oameni care totdeauna au fost preocupați de copii orfani. Pentru mine nu totdeauna a fost această preocupare. De fapt, în urmă cu, cred că, 11-12 ani, împreună cu Nati, soția mea, lucram cu studenții atunci, apropo, sunt din Pitești, unul dintre cele mai importante lucruri în mișcarea studențească era mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Și mi-aduc aminte că unul dintre lucrurile pe care le făceam era să facem uneori chiar bâză pe treaba asta cu lucrul cu copii orfani, pentru că ni se părea nouă că prea multe resurse se duc în zona asta și prea puține merg către studenți. Ei, în contextul ăsta, porunca mergeți toată lumea și faceți ucenici rezona foarte mult cu noi. Și atunci când ne-am dat seama că s-ar putea să nu avem copii biologici, nu mai știu cum, la care dintre noi a venit ideea, care este cel mai bun mod de a face ucenici. Păi probabil cel mai bun ar fi să adoptăm. Și atunci, ca orice român, ne-am gândit să adoptăm un copil, să fie cât de mic, să semene mai mult cu Nati, mai puțin cu mine, eventual să nu aibă barbă, burtă. Dar în procesul ăsta, unul dintre lucrurile pe care l-am știut este de ce vrem să adoptăm. Și știam că motivul pentru care vrem să adoptăm nu este pentru că să ne împlinească cineva la bătrânețe sau eu știu ce nevoie să ne împlinim, ci motivul era că vreau să adoptăm pentru că vrem să binecuvântăm într-un mod unic pe cineva care are nevoie. Și atunci când am întâlnit cu 2 gemeni despre care ni s-a spus că nu mai au nicio șansă să fie adoptați, am știut că este pentru noi. Nu mai aveau nicio șansă pentru că aveau 7 ani și erau de etnie romă. Și în felul ăsta ne-am întâlnit cu Cristi și Alina în 2009 au venit în viața noastră și ne-au transformat viețile. Am învățat enorm de mult. Am învățat mai ales despre ce înseamnă a fi copii ai Tatălui nostru și faptul că Dumnezeu ne iubește cu dragoste dincolo de înțelegerea noastră. Acum, dacă vă uitați la ei, mi se pare și copii minunați. Mi-este greu să înțeleg cum noi oamenii putem să spunem ei nu au dreptul la o familie. Așa că i-am adoptat. Ce n-am știut atunci este că am adoptat 2 copii care trecuseră prin toate tipurile de traume pe care vi le puteți imagina. Și trebuie să spun că durerea și suferința a fost mare în familia noastră. Pe de altă parte, la fel de mare a fost și bucuria și împlinirea. Pentru că am putut să-i vedem încet, încet, cum înconjurați de dragoste se transformă și găsesc vindecare. Astăzi sunt 2 adolescenți, de fapt au ieșit din adolescență sau spre acolo, au făcut 18 ani. Da, sunt super. 2 ani mai târziu, în perioada asta, fundația care ne-a ajutat atunci din Oradea să adoptăm, ne mai spunea, uite, mai rugați-vă și pentru copii ăștia că au nevoie de o familie, rugați-vă și pentru copii ăștia că au nevoie de o familie. Și 2 ani mai târziu ne-au spus despre alți 2 copii de 3 și 4 ani că aveau nevoie de o familie. Ne-am rugat și știți cum este Dumnezeu, uneori are simțul umorului. Nu face cum de roșu, tu face cum știi el mai bine. Ce a făcut este că ne-a schimbat nouă inimile și am măsurat casa, am făcut împărțirea și am zis mai au loc 2 copii în familia noastră. Așa că au venit Crina și David în familia noastră și iarăși viața noastră a fost dată peste cap. Din nou am cunoscut ce înseamnă să mărești familia, cum înveți să extinzi dragostea către alți 2 copii. Și după aceea, da, cei de la direcție ne tot întrebau și când veți opri și ce vă veți face mai departe. Și am spus, nu știm, ne gândim să ne oprim aici, oricum nu ne gândeam să adoptăm foarte mulți copii. Numai că în urmă cu 5-6 ani, nu mai știu exact, de Crăciun, ne-am întrebat împreună cu biserica de casă, ne-am întrebat cum putem să vorbim despre frumusețea Crăciunului, despre esența Crăciunului cu oamenii din jurul nostru, mai frumos și mai fain. Și atunci ne-am venit cu ideea, cum ar fi dacă am merge în casele de copii, să vedem dacă nu sunt copii pe care nu ia nimeni acasă de Paști, de Crăciun. Și atunci am fost la Casa Trei Copii, acolo directoarea ne-a spus că toți copiii o să plece, mai puțin trei frați, despre care ne-a spus că plângeau pentru că o să rămână singuri, trebuiau să-i mute într-un alt orfelinat, era un pic mai complicat. Și atunci am întrebat, păi și cum să-i luăm? Nu știu, 25-26 sau mai știu, complicat atunci weekendul, la care dumneavoastră zice, păi nu luați toată vacanța. Și atunci am luat în familia noastră pe Denisa, Andrei și Bianca și așa a arătat Crăciunul respectiv pentru noi. Nu pot să spun că a fost cel mai ușor Crăciun, din potrivă a fost extrem de dificil pentru că cei trei veneau dintr-o familie super abuzivă, cu un tată violent, cu multe, multe abuzuri. Dar după asta au început să vină la noi în fiecare weekend, vacanța de Paști, după aceea vacanța de vară și tot așa. Au evoluat diferit, Andrei și Bianca, în direcții diferite, până la urmă, în urmă cu, pare că este, vreo 7-8 luni de atunci, Denisa a devenit definitiv în familia noastră și cam așa arată familia noastră acum. Cam în felul ăsta a fost contactul nostru și modul în care am intrat în această lume a copiilor care au nevoie de o familie, a copiilor care sunt în sistem, a cămilarilor, cum își mai spun ei uneori, sau cum se spune în exterior, acestora care, pentru care părinții biologici și după aceea noi toată societatea am decis că, suntem prea ocupați sau avem lucruri mai importante de făcut decât să le oferim o familie. Tot așa am luat contact cu Alianța România fără orfani și am înțeles, mie îmi place, sunt foarte mult să mă uit la imagine de ansamblu, să înțeleg ce fac. O imagine de ansamblu, nu știu că sunteți de familiarizați cu ea, arată cam așa, avem peste 50.000 de copii în sistem. Copii care se duc singuri la culcare, copii cărora le lipsește siguranța zilei de mâine, copii care nu au cui să spună mama și tata, copii pentru care mama și tata sunt niște concepte care nu totdeauna au sens. Mi-aduc aminte una dintre discuțiile cu Denisa, când a făcut 13 ani, cred, și am întrebat-o, Denisa, era de ziua ei și am zis, Denisa, dacă ar fi să te întâlnești cu Dumnezeu astăzi și să-ți spune că îți împlinește trei dorințe, care ar fi astea? Denisa s-a gândit un pic și apoi a zis, mi-aș dori o familie, o familie care să fie bună cu mine. Și atunci m-am gândit, cum să-i spun Denisei că copiii la 13 ani în România nu mai au dreptul la o familie? Cum să-i spun Denisei că visul ăsta s-ar putea să nu aibă nicio șansă să fie împlinit? Și în felul ăsta, 50.000 de copii din țara noastră visează să aibă o familie, mai mult decât visează să aibă un aparat de un telefon sau ce joc, mult mai mult decât atât visează la o familie. Ei bine, din cei 50.000, doar 3.000 sunt adoptabili în țara noastră și în ultimii ani, media adopțiilor, cu excepția aproape ultimelor 2 sau 3, de când noi activăm, media adopțiilor este de 1.000 de copii adoptați anual. Numai uitându-te la imaginea asta, oarecum Alianța și-a definit ce avem de făcut. Pe de o parte avem o problemă de sistem, de ce gap-ul ăsta este atât de mare între 50.000 și 3.000. Pe de altă parte, și aceea este o problemă de sistem, de legislație. Pe de altă parte, deși pare mic, dar este la fel de mare și celălalt între 3.000 și 1.000 de copii. Cu alte cuvinte, dacă am avea mult mai mulți copii adoptabili, totuși numărul adopțiilor este prea puțin și aceea este o problemă de mentalitate. Este a doua componentă pe care noi ne concentrăm. Să ajutăm pe oameni să vadă că adopția poate să fie unul dintre cele mai frumoase lucruri. Ok, o să mai revenim cu lucruri despre ARFO. visul nostru se întemeiază pe o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Mi se pare superb. Mi se pare superb pentru oricine care poate să vină în acest vis și să fie împlinirea promisiunii lui Dumnezeu pentru copiii care nu au o familie. Cam asta ar fi introducerea și un pic despre noi, foarte puțin. Ce aș vrea în continuare este să vă citesc un articol superb pe care l-am găsit cumva despre conectat cu București. Vin la București, eu sunt din Pitești, vin la București, nu știu, cel puțin o dată pe săptămână în vreburi de bune, în perioada asta, deloc. Aș vrea să-l citesc și poate să, după aceea să ne uităm la un text din Biblie și să interacționăm un pic unii cu alții. Hai să opresc eu și... Super! Păi, articolul spune așa. Pe 1 ianuarie 2007 s-a născut Bruce Lee în familia Ciurar, în Bolintim Vale, în comunitatea Roma. Era rezultatul abuzului unchiului din partea mamei asupra unei fete din șată de 15 ani. Pentru că nimeni nu a avut timp de micuț, acesta a ajuns în casa de copii primăvara din sectorul 3, unde a rămas până anul acesta. Era un copil normal în general, care se remarca poate doar prin ochii ce mergeau unul într-o direcție, altul într-alta, pofta de mâncare exagerată, vocabularul colorat, dar nu foarte bogat. Avea un dar special de a vărsa lucrurile și hainele lui o spuneau clar. Șchiopăta puțin în urma unei căzături dintr-un copac și, da, se remarca prin culoarea pielii. În general, nu era violent. Doar când cineva se atingea de lucrurile lui, atunci... Să zicem că era mai bine să nu facă asta. În 2018, în urma schimbării legislației, a devenit adoptabil. O doamnă de la DGSPC, manager de caz, a și zis: "Să o facem și pe asta, că așa cere legea. Dar o să-l ia pe ăsta cineva când mi-o vedea eu ceafa." Bruce Lee avea deja 11 ani. Și pentru că din 2013 există Alianța România Fără Orfani, care tot milita pentru adopție, au tot început să vină oameni care să-l viziteze pe Bruce Lee în eventualitatea de a-l adopta. A venit într-o zi de luni un preot ortodox. Nu putea avea copii și dorea să înfieze unul. A intrat în camera lui Bruce Lee, s-a uitat la el preț de 10 secunde și apoi, ca și cum ar fi uitat ceva, a ieșit grăbit spunând o rugăciune: "Dumnezeu să-l miluiască." Peste vreo săptămână a venit un cuplu de adventiști, cu fețe serioase de oameni pătrunși de sfințenia lui Dumnezeu și de chemarea lui, au intrat în casa de copii. Aceștia erau la masă. Bruce Lee tocmai făcea o combinație explozivă de mâncăruri cu ale lui și cu ale vecinilor săi, ce păreau a nu fi bucuroși să coopereze. Când l-au văzut, cuplul s-a uitat unul la altul și i-au șoptit asistentului maternal: "Dar o fetiță de 2-3 ani nu aveți cumva? Știți noi?" Și în felul ăsta au plecat și ei. Zilele treceau și s-au transformat în săptămâni și luni și a trecut 2018. În primele zile din 2019, abia ce se dezmeticiseră oameni după Revelion, cei de la centru au fost anunțați că vor primi vizita unui cuplu. Sceptici l-au pregătit iarăși pe Bruce Lee, bai, haide noi, etc. Cred că luni pe 7 ianuarie au venit. Toți i-au auzit de cum au coborât din mașină înainte să deschidă ușa, pentru că erau foarte gălăgioși. Nu mică le-a fost mirarea când pe ușa orfelinatului au intrat doi tipi ținându-se de mână. Erau îmbrăcați strident, pensați și nu păreau a-și ascunde afecțiunea unul față de celălalt. "Ok, dragă, hai să vedem unde este buburuza noastră." Asistentul maternal le-a zis timid: "Știți, buburuza despre care vorbim are 11 ani și este un băiat țigan cu deficiențe, da? Drăguță, nu cred că te-am întrebat. Noi am venit să ne luăm copilul acasă." Îi l-au prezentat pe Bruce Lee. "Hai, dragule, suntem aici să te luăm acasă și să fii copilul nostru." După câteva zile, adopția s-a finalizat și astăzi Bruce Lee locuiește cu cei doi în București. L-au înscris la o școală de muzică renumită, unde se pare că Bruce Lee și-a descoperit unul din talentele sale. Pe 8 martie a cântat într-un concert la Ateneu în fața câtorva sute de oameni. Cei doi sunt mândri de ei și sunt nelipsiți de la orice face Bruce Lee. Și povestea are o întrebare de final. Cine a fost aproapele lui Bruce Lee? Am spus întrebarea asta pentru că reprezintă una dintre cele mai frumoase parabole povestite de Iisus plecând de la această întrebare. Cine este aproapele meu? Și voie să citesc un pasaj din Biblie, un pasaj superb, o poveste superbă, în care probabil că cei care l-au ascultat pe Iisus au avut aceeași senzație de disconfort pe care o trăim noi în urma povestii astea. Este vorba despre Luca, capitolul 10, începând de la versetul 25, unde Luca ne povestește așa. Și iată, un învățător de lege oarecare s-a sculat și l-a ispitit și a zis: Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și el i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești? Și l-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și el i-a zis: drept ai răspuns, faci asta și vei trăi. Iar el, voind să se îndreptățească, i-a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Și de răspuns Iisus i-a zis: Un om se pogora de la Ierusalim, la Ierihon și a căzut între tâlhari, care l-au dezbrăcat, i-au făcut răni și au plecat lăsându-l jumătate mort. Și din întâmplare, un preot oarecare se pogora pe calea aceea și când l-a văzut, a trecut înainte pe cealaltă parte, asemenea și un levit. Când a venit la acel loc și l-a văzut, a trecut înainte pe cealaltă parte. Iar un samaritean oarecare mergea pe cale și a venit la el și când l-a văzut, i s-a făcut milă și s-a apropiat de el și a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin și l-a pus pe dobitocul său și l-a dus la o casă de poposire și a purtat grijă de el. Și a doua zi dimineață a scos 2 dinari și a dat gazdei și a zis: Poartă grijă de el și ce vei mai cheltui îți voi da înapoi când mă voi întoarce. Care din aceștia trei ți se pare că s-a făcut aproapele celui ce a căzut între tâlhari? Iar el a zis, cel ce și-a făcut milă de el. Și Iisus i-a zis: Du-te și fă și tu asemenea. Povestea probabil nu este nouă și parabola lui Iisus este arhicunoscută. Nu o să merg în toată și aș vrea să mă concentrez pe câteva aspecte care sper că duminica asta Dumnezeu să se întâlnească și să ne vorbească ceva vieților noastre. Și mi se pare începutul parabolei superb. Un preot venea de la templu și ce este interesant este că în această poveste Iisus nu ne spune motivația preotului. Nu îi se spune pentru a nu complica povestea, ea este nerelevantă. Aș vrea să vorbesc din parabola lui Iisus, aș vrea să vorbesc despre două lucruri. Unul dintre ele este legat de întrebarea care generează această povestire, este cine este aproapele meu. Și atunci când a venit Iisus, fariseii aveau deja tradiția iudaică și o carte numită Mișna, ce conținea peste 800 de pagini, din care erau explicate legile. Mai târziu a venit Talmudul, s-a transformat Talmud. Și în cartea asta, atunci când încercau să explice legile, evreii făceau două lucruri, pentru că porunca iubește-ți aproapele ca pe tine însuți are o dimensiune extrem de mare, pare imposibil de trăit. Ce făceau? Pe de o parte lărgeau promisiunile, pe de altă parte relaxau poruncile. Și o să arăt imediat cum făceau asta. Aveau în Levitic 19:34, aveau porunca să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băstinaș din mijlocul vostru, să-l iubiți ca pe voi înșine, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Și atunci modul în care interpretau ei porunca iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, o făceau în felul următor. Spuneau, dacă există aproapele meu pe care trebuie să-l iubesc, asta înseamnă că există și neaproapele meu față de care nu am nicio obligație. Și atunci ar trebui să iubesc pe toată lumea? Nu. Și ar trebui să trag linie. Și în acest context defineam faptul că aproapele meu este cel care este la fel ca mine, cel care are aceeași religie cu mine, cel care este la fel. Și neaproapele meu nu am nicio obligație să-l iubesc. Și pentru noi astăzi pare stupid această interpretare. Este evident că ea vine să justifice nevoia noastră de a nu ne relaționa sau teama noastră de a nu sluji pe toată lumea. Iisus vorbise despre cine este aproapele meu. Cuvântul aproapele în ebraică este rea, înseamnă orice persoană cu care ai contact, cu care ai ceva de a face. În timp ce evreii interpretau tot mai diferit, interpretau că aproapele este cineva din aceeași comunitate religioasă sau un alt evreu. Și în mod special excludeau din această categorie aproapele pe cei care erau samariteni sau alte neamuri. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Cine este aproapele nostru? Și cred că asta este una dintre întrebările cheie. Mi se pare că demersul evreilor... Mi se pare că demersul evreilor prin care redefineau lucrurile este prezent de-a lungul istoriei omenirii din nou și din nou. Și dacă ei atunci defineau aproapele într-un fel, aș putea să arăt constant aceeași tendință de-a lungul istoriei. Pentru că unul dintre fenomenele cele mai interesante din istoria noastră a omenirii, unul dintre cele mai triste fenomene se numește fenomenul de othering, celălalt. Acest fenomen pot să-l exemplific de-a lungul istoriei de multe ori. Spre exemplu, în timpul lagărelor naziste, erau gardieni care ardeau bărbați, femei, copii, se purtau groaznic cu deținuții și veneau acasă și erau părinți tandri, erau oameni faini în societate. Și modul în care reușiseră să facă lucrul ăsta este pentru că definiseră: aceștia suntem noi, iar ceilalți sunt ceilalți. Adică, cu alte cuvinte, aceia din lagăre sunt ceilalți, sunt puțin mai jos decât oameni. Înainte de anii 90, la noi în țară, existau acele orfelinate mari cu sute de copii, cu poate zeci de copii într-o singură cameră, legați cu lanțuri, uneori în nevoile lor, ținând cu zilele. Și acolo erau femei care lucrau, care aveau acasă copiilor. Erau femei care erau în situația asta, dar acasă, întorceau acasă și erau mame tandre pentru copiilor. Și modul în care reușeau să facă asta este pentru că definiseră: ei sunt ceilalți. Ăștia sunt copiii mei, ei sunt ceilalți. M-am întrebat de multe ori de ce în România nu avem un fenomen de adopție, cum este în state, sau un fenomen atât de puternic de adopție printre creștini. Și cred că sunt mai multe motive, cu siguranță, dar unul dintre ele pe care l-am identificat eu este că mi se pare că filozofia noastră de lucru cu copiii din alte case de copii a fost definită de același cuvânt, othering. Mi-aduc aminte de anii 90, când mergeam în orfelinate și mi-aduc aminte că uneori mergeam și le dădeam bomboane, cântam împreună cu ei, uneori le luam și în tabere, dar la sfârșitul zilei ei rămâneau ceilalți și noi eram ai noștri, noi eram noi. Mi se pare că primul lucru pe care îl spune pilda asta și pe care îl învăț din parabola asta este chemarea de a vedea cu ochii clari și de a avea curaj să văd că aproapele meu este cel care are nevoie de ajutor și că pot să fiu aproapele lui dacă îmi pasă de cel de lângă mine. Al doilea lucru pe care îl găsesc aici este această poruncă: iubește aproapele ca pe tine însuți. Și ca pe tine însuți, din nou, este un standard atât de înalt și este atât de dificil, mi se pare. Mi se pare că ipocrizia noastră se vede în momente de genul atunci când mi-aduc aminte de cel puțin de câteva întâmplări de genul ăsta. Atunci când vine un cerșetor și cerșește, îi dai bani și îl vezi după aceea că se duce la col și își cumpără suc. Și am auzit prieteni, poate și eu am zis uneori, suc, putea să-și iau o pâine cu asta, putea să facă ceva folositor. Dar în același timp, eu, Alex, eu am dreptul să beau suc și ce mi se pare că comunic este că eu am dreptul să fac asta, dar el nu are, pentru că el nu este la fel ca mine. mai mult decât atât, a cerșea la semafoare și s-a dus și s-a încărcat telefonul. Și am avut un prieten foarte ofensat de gestul lui să-și încarce telefonul, putea să-și ia o pâine, putea să-și ia un sandwich să mănânce. În același timp, telefoanele noastre sunt tot timpul încărcate și tot timpul vreau să am semnal. Și lucrul pe care îl comunic este, eu am dreptul ăsta, eu am dreptul să fac asta, dar el nu are asta. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Este un standard atât de mare încât în perioada respectivă iudeii, farisei, încercau să găsească modalități ca să ia această tensiune de pe noi. Dragostea este mai mult decât un sentiment. Este o acțiune sacrificială. Înseamnă să-mi întrerup programul, să-mi cheltui banii, să-mi riz reputația, să-mi ruinez proprietățile chiar pentru un străin, în așa fel încât să fac ce este bine pentru el. Ucenicii au înțeles, de asemenea, au înțeles asta corect și poruncă și și-au dat seama că porunca lui Dumnezeu este imposibil de ținut perfect. Așa că trebuie să apeleze la mila lui Dumnezeu pentru a obține viața veșnică. Pilda bunului samaritean a construit spitalele lumii și dacă este înțeleasă și practicată, va înlătura prejudecățile legate de etnie, ură și războaiele între națiuni sau gelozii între diferitele clase sociale. Un alt autor spunea, în samaritean a fost dat un model de comportament plin de compasiune pe care să-l imităm. Prin preoți și levit am fost avertizați ca nu cumva datoria religioasă să ne transforme în persoane neiubitoare. Și acum mă întorc la discuția, cine este aproapele meu pe care ar trebui să-l iubesc ca pe mine însumi. Sunt soții și soțiile noastre, familiile noastre care ar trebui să guste în fiecare zi din binecuvântarea de a avea alături un urmaș al lui Hristos. Iubindu-i sacrificial, ar trebui să-l facă să-l slăvească pe Dumnezeu. Cine este aproapele meu? Sunt oamenii din contextul nostru social. Frații din biserică, colegii de servici, vecinii de pe scară, iubește-i ca pe tine însuți, ne spune Iisus. Sunt cei care au nevoie de ajutor, cu care intrăm în contact sau aflăm despre el sau într-un fel sau altul, refugiați, oamenii străzii. Și dați-mi să zic că nu cred că aceste cercuri sunt neapărat concentrice. Cred că suntem chemați să iubim într-un mod radical și într-un mod șocant aproapele nostru. Nu știu cum sunteți voi. Mie mi se pare că acest standard să-l iubesc ca pe mine însumi este aproape imposibil de trăit. Aș putea să spun că cel mai bun caz am momente când fac asta. Dar aș vrea să aplicația să meargă către o altă direcție. Și anume către una dintre cele mai vulnerabile categorie din țara noastră, copiii. Ei sunt cei mai vulnerabili și orice societate normală luptă să-i protejeze cu prețul vieții. Uitați între zidurile unei case de copii, căminare, adesea abuzați, singuri, neglijați, uneori fără nicio speranță, uneori cu vise frânte. Ei au nevoie ca creștini, ca mine și ca tine, să pășească în lumea lor și să iubească ca pe ei înșiși. Zilele astea, în mod special, mi se pare că este extrem de dificil să stăm acasă cu familiile noastre și să stăm închiși. Imaginați-vă cât de dificil este pentru copiii care nu sunt acasă. Am fost anunțați despre fata care a sărit de la etaj dintr-o casă de copii pentru că nu mai putea sta acolo. În perioada asta, știu că urmează și este o perioadă extrem de dificilă pentru fiecare dintre noi. Și de obicei, în perioade de genul ăsta, încercăm ne restrângem viața, ne limităm, nici gând să ne mai gândim să extindem spre adopție sau altceva. Cred că în perioade, mai ales în perioade de genul ăsta, creștinii ar putea să strălucească, ar putea să aducă în viețile lor pe acești copii și să facă din ei fii și fiice. Aud sute de povești din domeniul ăsta. Una este al lui Costel, un băiat care a supraviețuit, un băiat din Timișoara. Abandonat de mamă la început, după ce a fost abandonat în orfelinat, a tot sperat că ea se va întoarce și îl va lua acasă, și nu, așa cum i-a promis, și nu s-a întors. Dar când timpul a trecut și și-a dat seama că nu mai este nicio șansă ca să vină acasă, ce a făcut atunci este, a început să se gândească la, și-a văzut că unii copii sunt adoptați, s-a gândit că poate are șansă să fie adoptat. Și povestea că se îmbrăca de fiecare dată când era un timp liber, se îmbrăca cât de frumos putea și mergea în jur pe lângă gardul proprietății orfelinatului și cumva se plimba pe acolo, sperând că poate cineva îl va remarca și îl va adopta. Mai târziu și-a dat seama încet, încet, pe măsură ce creștea, că nimeni nu să-l adopte. Și atunci s-a gândit, poate va fi cineva care măcar să nu ia un weekend acasă, să văd ce înseamnă familie. Și nimeni nu l-a luat. În România sunt peste 50.000 de copii pe care Iisus ne trimite să iubim ca pe noi înșine. Și când mă gândesc la a iubi ca pe noi înșine, mă gândesc la copiii mei, mă gândesc că dacă eu mi voi pierde viața, nu aș vrea ca să ajungă în casă de copii. Aș vrea ca unul dintre voi, frații mei, să-i adoptați. Este extraordinar. Este extraordinar când pot să mă duc și să-i pun pe copiii mei la culcare. Mi se pare un vis superb. Mi se pare ceva ce fiecare dintre noi am putea să facem sau ar trebui să facem într-un fel sau altul. Să venim să transformăm visele în realitate. Imaginați-vă acești copii care stau în casele de copii și care își poartă singur coșmarurile zi și noapte. Imaginați-vă că noi creștini am putea ca să-i luăm în casele noastre și să nu mai trebuiască să meargă singur la culcare și seara să vină împreună, să venim împreună cu ei, să spunem o rugăciune și să spun te iubesc și niciodată nu să te părăsesc. Asta este Alianța România fără orfani. O alianță de biserici, ONG-uri, oameni care vin împreună, punând împreună darurile lor, talentele lor, expertiza lor, timpul lor, resursele lor, pentru ca fiecare copil să aibă o familie. Acesta este visul pe care Alianța România fără orfani îl are. O alianță aducând împreună biserici, ONG-uri, firme, persoane fizice, parlamentari, pastori și pe oricine care să-și pună talentul, resursele, timpul, energia, expertiza, pentru ca în România fiecare copil să crească într-o familie permanentă și să-l cunoască pe Tatăl Cel Ceresc. Mi se pare atât de extraordinar și ținta noastră este ca să dublăm numărul adopțiilor din România. Ținta noastră este ca în cele din urmă, încet, încet, fiecare copil să nu mai trebuiască să meargă singur la culcare, ci să trăiască și să nu mai trăiască să-și poarte singur coșmarurile într-un orfelinat, să nu mai poarte numele de căminari sau copii ai statului, ci să fie într-o familie, o familie care să-l iubească, o familie care să fie dedicată bunăstării lui, o familie care să-l pună seara la culcare, să spună te iubesc, ești al meu și să spună rugăciune împreună cu el. Mi se pare un vis extraordinar, mi se pare că este în inima lui Dumnezeu și înseamnă să iubim aproapele ca pe noi. Mulțumesc!
Bună ziua, Biserica Internațională! Sper că v-a plăcut mesajul lui Alex. Nu știu când dintre dumneavoastră știți, dar eu am început să lucrez cu Alianța România fără orfani de 4 luni de zile deja. Mi s-a părut că după o perioadă în care am lucrat cu tineri care se pregătesc să iasă din sistemul de protecție socială, e mai logic să încerc să aduc cât mai mulți copii de acum în familii, ca ei să nu crească având aceste vulnerabilități pe care noi încercăm la 16, 17, 18 ani să le adresăm și să le eliminăm sau să le îmbunătățim, să le scădem în viețile lor. După ce am lucrat câțiva ani cu oameni care au niște probleme, niște o lipsă substanțială de gândire critică și life skills care duc în zone vulnerabile, am început să lucrez cu persoane care n-au ajuns încă să sufere de pe urma exploatării, să lucrez acum cu familii care sper o să ia în mijlocul lor, în casele lor, niște copii care nu au mamă și nu au tată. Suntem și noi, ca familie, în procesul în care vrem să adoptăm un copil, pentru că așa ne-a vorbit Dumnezeu, pentru că așa ne-a sensibilizat inimile, pentru că eu cred că e undeva la miezul Evangheliei, adopția, la fel cum noi am fost adoptați de către Dumnezeu prin sacrificiul lui Iisus Hristos, așa și noi trebuie să urmăm exemplul lui, să facem un sacrificiu și să adoptăm niște copii care au nevoie de mamă, de tată, care au nevoie de o familie și fizică și spirituală în care să trăiască și în care să înțeleagă ce înseamnă dragostea necondiționată. Și pentru că noi nu suntem chemați pe pământ ca să ne facem o viață faină, ci suntem chemați ca să îl imităm pe Hristos și să căutăm binecuvântările adevărate, care uneori vin cu o durere în șold, un șchioapăt, care vin de multe ori cu neapărat confort, dar binecuvântarea adevărată nu înseamnă confort. E o problemă destul de mare și ca număr în România, număr de copii care sunt în sistem, dar este și o problemă cu privire la ce se întâmplă cu copiii care rămân în sistem. A fost făcut un studiu de Harvard, Columbia University și cred că încă o universitate din Statele Unite în București pe copiii care trăiesc în centre și ei au descoperit că un copil într-un centru rezidențial pierde 1-2 puncte de IQ pe lună în momentul în care stă într-un centru și nu într-o familie. Asta pentru că nu se dezvoltă creierul la fel în momentul în care el eliberează niște hormoni de stres. Dragostea este lucrul esențial de care noi avem nevoie ca să ne dezvoltăm cum trebuie. Fără dragoste, suntem mai puțin inteligenți și suntem cu multe alte probleme. Noi suntem chemați să oferim dragoste acestor copii. În același timp, anumite studii au arătat că tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială sunt de 10 ori mai vulnerabili în fața exploatării, de orice fel, decât niște copii care cresc în familie. Și un alt studiu făcut în România arată că unul din 40 de tineri care părăsesc sistemul se angajează în primele luni de la părăsirea sistemului. Deci vorbim despre niște oameni, despre niște copii care nu se dezvoltă ok, pentru că nu au parte de cel mai important lucru pe care ar trebui să-l aibă, anume dragostea. Și dacă noi nu înțelegem ce înseamnă dragoste, după ce înțelegem cât de mare sacrificiu a fost plătit pentru noi, ca noi să fim adoptați în familia lui Dumnezeu și să ne numim copiii lui Dumnezeu, atunci cine știe lucrul ăsta? Mesajul de astăzi este un îndemn pentru dumneavoastră. În primul rând, să vă rugați. Rugați-vă pentru copiii din România care nu au o familie. Puteți intra pe romaniaforofan.ro și este inclusiv un lanț de rugăciune la care puteți să vă înscrieți și o să primiți motive de rugăciune exacte. Este un copil care are nevoie de familie, care a trecut prin câteva lucruri. Păstrând confidențialitatea, desigur, o să aveți niște motive de rugăciune. Și apoi, îndemnul noastră pe lângă rugăciune este să-L lăsați pe Dumnezeu să vă analizeze inima, să vă cerceteze, cum spunem noi, și să vedeți, să-L ascultați pe El, să vedeți dacă nu vă spune cumva că ar trebui să faceți și mai mult. Puteți să interacționați mai mult cu oameni care au nevoie de sprijin, de acceptare, să se simtă importanți, relevanți și prezenți în viața cuiva. Și puteți lua inclusiv în considerare să sprijiniți ARFO în munca pe care o face, inclusiv în perioada asta destul de dificilă. Încercăm să ajutăm copiii din centre și familii care au adoptat să facă mai bune viețile acelor copii. Adopția nu este pentru familia care nu are copii, adopția este pentru copilul care nu are o familie. Și noi știm ce înseamnă să fim adoptați și să fim într-o familie spirituală. Vă invit să cercetați cu adevărat ce puteți face dumneavoastră în privința copiilor abandonați și orfani din România. Vă doresc o duminică binecuvântată. Sper că provocarea de astăzi să vă lase cu oarecare neliniște și să găsiți un scop și un mod prin care Dumnezeu poate să lucreze în viețile dumneavoastră prin mesajul adopției. Fiți binecuvântați!